Ja yhdessä nyt Ykkösaamu, toimittajana Olli Seuri, hyvää huomenta. Ykkösaamun aiheena tänään. Mitä hallitus päättää Talvivaaran kaivoksen kohtalosta? Entä miten hallitus aikoo vauhdittaa kilpailukykysopimuksen syntyä? Hetken kuluttua vieraana elinkeinoministeri Olli Rehn. Aamulehtikatsauksen jälkeen kirjeenvaihtaja Mika Mäkeläinen kertoo kokemuksistaan Pohjois-Koreassa, sitten asiaa Washingtonissa järjestettävästä Suomen ja Pohjoismaiden huippukokouksesta. Ja tämän perjantain lähetyksen päättää Risto Makkosen kolumni. Aiheita voi kommentoida Yle Radio 1 lähetysikkunassa sekä tunnisteella Ykkösaamu Twitterissä. Tervetuloa mukaan! Elinkeinoministeri keskustan Olli Rehn, hyvää huomenta ja tervetuloa Ykkösaamun vieraaksi.
Hyvää huomenta kaikille kuulijoille ja kiitoksia.
Aloitetaan Talvivaarasta, jonka tilanne muuttui entistä kimurantimmaksi hallinto-oikeuden purkuputkeja koskevan päätöksen jälkeen. Te arvioitte tuolloin 2 viikkoa sitten, että nyt ollaan entistä lähempänä kaivostoiminnan alasajoa. Millä mielin katsotte tilannetta tänään?
Se on totta, että tämä Vaasan hallinto-oikeuden päätös vaikeuttaa Terrafamen asioiden hoitoa ja tulevaisuutta kummassakin vaihtoehdossa sekä siinä, että kaivostoimintaa jatketaan tai siinä vaihtoehdossa, että joudutaan hallittuun sulkemiseen tai hallittuun alasajoon. Tähän tulee veronmaksajille tietynlainen Vaasa lisä tätä kautta. Tällä hetkellä arvioidaan tilannetta, mitä on viisasta tehdä ja käydään läpi laskelmia. Valitettavasti tuon Vaasan päätöksen jälkeen ne neuvottelut yksityisten sijoittajien kanssa, jotka olivat käynnissä, ovat käytännössä nyt aika lailla kuivuneet kokoon ja siinä mielessä vaihtoehdot ovat huomattavasti vähäisempiä ja vaikeampia.
Ja käytännössä siis asia on valtion käsissä. Moni on huomauttanut etenkin viime viikkoina, että perinteisen talousopin perusteella kannattamaton investointi ei muutu kannattavaksi investoimalla lisää. Halvempaa olisi irrottautua ajoissa. Miten te näette tämän?
Se pitää paikkansa, mutta se pätee myöskin toisinpäin, eli kaikkia vanhoja taakkoja ei kannata laskea tulevaisuuden niskaan. Tällä hetkellä Terrafamen kaivostoiminta, operatiivinen toiminta on edennyt hyvin tai viimeisen puolen vuoden aikana. Ja itse asiassa tämän kaivoksen operatiivisen toiminnan tulokset, kuten bioliuotos ja muu louhinta, ovat toimineet paremmin kuin mitä oli laskettu ja odotettu. Mutta sen sijaan haasteena on erityisesti nikkelin hinta ja tietenkin vesitase, joka on ympäristön kannalta haastava kysymys.
Niin, Terrafamen hallituksen puheenjohtaja Lauri Ratia on painottanut, että hänen mielestään työllisyyden ja ympäristön kannalta parasta olisi jatkaa toimintaa, kun alasajokin vaatii kuitenkin se toiminnan pyörittämistä. Olisiko se mahdollista, että alasajosuunnitelma tehdään samassa yhteydessä, kun toiminnalle osoitetaan lisää rahaa, vai onko tulossa kategorinen päätös suuntaan tai toiseen?
On mahdollista, että päädytään sellaiseen ratkaisuun, jossa edetään yhtä linjaa, mutta toisaalta varaudutaan myöskin toiseen vaihtoehtoon. Molemmat vaihtoehdot nimittäin ensinnäkin edellyttävät tietyn ajan joka tapauksessa kaivostoiminnan jatkamista myöskin ympäristösyistä ja sen takia, että tämä vesien haihtuminen näistä kasoista voisi toteutua ja voitaisiin välttää pahemmat ympäristöongelmat. Toisaalta tietysti jossakin vaiheessa täytyy hyvin selkeä ratkaisu tehdä ja siihen hallitus on osaltaan valmis, mutta kuten sanoin, niin tällä hetkellä käymme läpi nyt erilaisia laskelmia, vaihtoehtoja ja arvioimme sitä, että mihin suuntaan on kaikkein viisanta mennä. Tässä on tietysti paljon pelissä myöskin Kainuun aluetalouden ja työllisyyden kannalta noin 1000 työpaikkaa aika suoraan ja vielä enemmän vaikutusta koko aluetalouteen.
Jokin päätös tulee 24. päivä tätä kuuta näillä näkymin hallituksen talouspoliittisessa kokouksessa. Annan kuitenkin toisenkin määräajan. Purkuputkiluvan yhteydessä oikeus päätti, että kaivokseen tulee hakea tulevaisuudessa myös uutta ympäristölupaa. Jos kaivokselle myönnettäisiin lisärahaa, niin seuraava määräaika olisi tuolloin elokuussa 2017, jolloin lupaprosessi tulisi uudelleen aloittaa. Onko näistä toinen päivämäärä sellainen, että se selkeä päätös tehdään?
Kyllä tässä pitää tehdä selkeä päätös aika pian. Ja siihen liittyen, kun viittasit tähän ympäristölupaan, niin tämä lupaprosessi joka tapauksessa täytyy panna liikkeelle kummassakin vaihtoehdossa. Ja kumpikin vaihtoehto, siis sekä kaivostoiminnan jatkamisen vaihtoehto että hallittu alasajo tai sulkeminen, kumpikin edellyttää ympäristölupaa. Ja kummassakin todennäköisesti jouduttaisiin tekemään myöskin uusi ympäristövaikutusten arviointi. Eli tietty rajan saakka nämä molemmat urat tavallaan etenevät samalla tavalla luvituksen suhteen. Ja tässä mielessä meillä tulee olemaan tietysti aika haasteellista toimia nimenomaan ympäristöturvallisuuden varmistamisen näkökulmasta.
Entä kustannukset, kun Lauri Ratia on myös haastanut sen 300 miljoonaa euroa arvio, mikä menisi aiemman arvion mukaan tuon talvivaarakaivoksen alasajoon, niin miten te näette, millaiset ovat ne vaihtoehdot, jos ajatellaan, että millaista lisärahoitusta nyt Talvivaara Terrafame kaipaa ja millaisia kustannuksia alasajosta olisi teidän tämänhetkisen tietämyksen valossa tulossa?
No, tämänhetkinen tietämys viittaa siihen, että kummankin vaihtoehdon kustannukset keskipitkällä aikavälillä valtiolle ja veronmaksajille ovat suurin piirtein samassa mittaluokassa ja saman virhemarginaalin sisällä.
Mikä tuo mittaluokka on?
No, siinä puhutaan enemmän sadoista miljoonista kuin kymmenistä, mutta en halua tässä vaiheessa esittää mitään eksaktia lukua, jotta ei päästä sitten viikon päästä tai kahden viikon päästä sanomaan, että annoit väärän luvun, koska meillä on tosiaan työ käynnissä ja tämä on hyvin, hyvin moniulotteinen, monivaiheinen yhtälö ja siinä tietysti monet asiat vaikuttavat toisiinsa. Tämän lisäksi on syytä korostaa, että myöskin sulkemisvaihtoehdossa, kun puhutaan jostakin luvusta, niin kannattaa aina sitten katsoa, että onko se bruttoluku vai nettoluku, koska myöskin niistä kertyneestä nikkelistä ja sinkistä saadaan jonkin verran myyntituloja ja sehän vaikuttaa sitten myöskin tähän kokonaiskustannukseen.
Vielä yksi kysymys. Talvivaara ympäristörikosoikeuden kansliatuomio kuullaan tänään. Törkeästä ympäristön turmelemisesta syytettynä on 4 Talvivaara kaivosyhtiön edustajaa, muun muassa Pekka Perä. Miten tämä oikeudenkäynti vaikuttaa pohdintaan kaivoksen tulevaisuudesta?
Ei se oikeudenkäynti suoraan vaikuta ja oikeuslaitos toimii tietysti omien periaatteellisen mukaisesti ja kunnioitan oikeusvaltion toimintaa. Totta kai seuraamme tätä ja arvioimme sitten sitä, että millä tavalla tämä mahdollisesti heijastuu käytännön ratkaisuihin.
Entä milloin päätätte Talvivaara kaivosyhtiön tulevaisuudesta, joka odottaa mahdollista konkurssia ajamista?
No, siinä on oma prosessinsa ja se ei ole pelkästään hallituksen käsissä, mutta sen sijaan tämä Terrafamen rahoitus on tuleva lisäbudjetin takia, joka koskee siis vuotta 2016 hallituksen käsissä ja tältä osin tietysti kannamme vastuumme ja viimeistelemme laskelmat, esitämme kokonaisarvioon ja katsomme, että paljonko sitä tarvitaan vuonna 2016 ja tuo päätös tulee varmaankin ihan lähimmän parin viikon kuluessa.
Sitten valtion omistajapolitiikasta, josta hallitus piti eilen tiedotustilaisuuden. Ensinnä kysymys tästä perustettavasta kehitysyhtiöstä, johon siirretään alkuvaiheessa muun muassa alkoholiyhtiö Altia, Postia, Arctia muun muassa. Oppositio on jo kysynyt, että tuleeko kehitysyhtiöstä valtion myyntikonttori. Tuossa aamulla rahoituksen professori Vesa Puttonen ihmetteli sitä, että yhtiöitä toki kehitetään, niillä on johto, joka niitä kehittää, joten epäselväksi jäi, mitä kehitysyhtiö tekee. Miten te vastaatte?
Tämän kehitysyhtiön tavoitteena on saada valtion tase töihin, eli se on aktiivisen omistajapolitiikan työkalu. Tavoitteena sillä on osaltaan kanavoida näitä myyntituloja sellaiseen yritystoimintaan, sellaiseen taloudelliseen toimintaan, joka luo lisäarvoa yhteiskunnassa ja joka auttaa osaltaan edistämään investointeja, kasvua ja uusia työpaikkoja.
Eli jos on kritisoitu, että jos valtio aikoo myydä omistuksiaan, niin silloin eräitä yrityksiä siirretään tällaiseen erilliseen yhtiöön, jossa yritykset trimmataan myyntikuntoon. Jos tämä on tavoite, niin onko se niin huono idea?
No, mielestäni se on sillä tavalla ihan mielekäs idea, että näiden yritysten johto, yhtiöiden johto yhdessä tämän Gates-yhtiön kanssa sitten tietysti arvioivat sitä, että missä vaiheessa on mielekästä vähentää valtion omistusta ja sitä kautta kerätä tuloja tähän Gates-yhtiöön, joka voi sitten sijoittaa niitä tavallaan uutta luovaan yritystoimintaan. Tämä on tämä kantava idea ja se on mielestäni kyllä ihan oikea kolmannen linjan talouspolitiikan mukainen idea, jossa valtiolla on aktiivinen rooli yritystoiminnan kehittäjänä.
Niin tässä varsinaisesti tämä omistajaohjauksen ja omistajapolitiikan suuret linjat ovat pääministeri Juha Sipilän sormen alla, mutta teitä koskettaa kyllä tämä hallituksen kärkiohjelmat, niin mikä merkitys eilisillä linjauksilla on hallituksen kärkiohjelman toteuttamisen kannalta? Niihin tarvittaisiin tällä hallituskaudella tuo 1,6 miljardia euroa.
Niillä on tietysti suuri merkitys sikäli, että ne tukevat näiden kärkihankkeiden edistämistä nimenomaan sitä kautta, että ne auttavat esimerkiksi cleantechin tai biotalouden tai digitalisaation alalla toimivan yritysten kehittämistä. Suoraa vaikutusta ei ole siinä mielessä, että näiden kärkihankkeiden rahoitus tulee budjetista ja vaikka tämän aktiivisen omistajapolitiikan tulot menevät osittain budjettiin, osittain tähän kehitysyhtiöön, niin ne varat eivät ole korvamerkittyjä, vaan yleiskatteellisia. Ja joka tapauksessa jo hallitusohjelman ja kehysriihen yhteydessä tehtyjen päätösten mukaan tämä 1,6 miljardia euroa näihin kärkihankkeisiin on varattu.
Pääministeri Juha Sipilä sanoi eilen, että posti voisi tulevaisuudessa olla pörssiyhtiö. Hallituksen on määrä ottaa jatkossa kantaa muun muassa postin yleispalveluvelvoitteeseen ja jakelupäivien määrään. Miten nämä kysymykset kietoutuvat yhteen?
No kyllä niillä tietysti jonkinlaista yhteyttä on, mutta en halua tässä vaiheessa ennakoida, että tämä on kollegojeni vastuulla hallituksessa tämä asia.
Näin on. Nyt ollaan jo lähes toukokuun puolivälissä ja kuun lopussa. Kilpailukykyneuvotteluissa pitäisi olla valmista. Liikkeelle on kuitenkin lähdetty, tietojen mukaan melko hitaasti, on puhuttu jopa määräajan joustamisesta. Millaisena te näette tänään tilanteen tällä hetkellä?
Tilanne tällä hetkellä kilpailukykysopimuksen suhteen on se, että ensinnäkin näin, että laajasti valitsee sekä työntekijä että työnantajapuolella selkeä tahtotila saada tämä sopimus satamaan ja voimaan.
Todellako näette tahtotilan, kun kuitenkin jo ainakin puolentoista viikon ajan on epäilty, että määräaika on joustamassa. Siellä on kuitenkin 300 liittokohtaista sopimusta, jotka pitäisi saada maaliin 2,5 viikossa.
Olin juuri jatkamassa mutta alkavalla lauseella, kun toimittaja keskeytti. Eli tämä mutta alkava lause tarkoittaa sitä, että monilla aloilla neuvottelut ovat lähteneet aika hitaasti liikkeelle ja sen takia kannustankin sekä työntekijöiden että työnantajien edustajia panemaan vauhtia näihin neuvotteluihin. Tähdäten siihen, että tuo takaraja todellakin on ja sen pitää olla tuossa touko-kesäkuun vaihteessa. Neuvottelut kyllä kyetään saamaan valmiiksi, jos tahtoa on. Päänavajaa tarvitaan, mutta se on ennen kaikkea nyt tietysti yksittäisten liittojen ja toisaalta keskusjärjestöjen tehtävänä pyrkiä luomaan edellytyksiä sille, että joillakin aloilla päästäisiin nyt vähän nopeamminkin liikkeelle.
Entä valtion näkökulmasta? STTK:n puheenjohtaja Antti Palolan mukaan hallituksen pitäisi kertoa veronalennuksista ennen kuin liittokohtaiset neuvottelut ovat valmiina. Lisäksi työministeri Jari Lindström ilmaisi eilen, että palkattoman työnäytteen osalta sekä tämän velvoitteen ottaa vastaan ansioturvaa matalammin palkattua työtä on vielä pohdintaa edessä. Niitä on tarkasteltava uudelleen. Miten hallitus aikoo lisätä painetta tai tarjota porkkanaa, jotta neuvottelut etenisivät?
Kyllä hallituksen kanta pitäisi olla tiedossa sekä palkansaajan liikkeen että myöskin työnantajien ja yrittäjien puolella. Eli hallitus on ilmaissut valmiutensa tietyillä ehdoilla, jotka liittyvät ennen kaikkea tämän kilpailukykysopimuksen määrälliseen kattavuuteen ja laadulliseen merkittävyyteen. Eli jos ne ehdot täyttyvät, niin hallitus on siinä tilanteessa valmis liikkumaan veronkevennysten suhteen ennen kaikkea siinä, että voidaan voidaan kompensoida tätä ostovoiman heikentymistä, joka seuraisi niistä maksujen siirroista työnantajilta työntekijöille, jotka ovat osa tätä kilpailukykysopimusta ja sisäistä devalvaatiota.
Entä mahdollisuudet siihen, että tässä aiemmin lausunnolle lähetetyissä työttömyyteen liittyvissä kysymyksissä hallitus jollain tavalla tulisi vastaan ammattiliittoja?
No sen voi tulkita joko vastaantuloksi tai muuten viisaaksi harkinnaksi. Eli esimerkiksi tämän työnäytteen osalta, niin kuin monien muidenkin näiden osalta, tarkoitus on joka tapauksessa tehdä ensin selvitys ja sen jälkeen kokeilu ja sitten arvioida, että toimiiko tämä malli vai eikö toimi. Ei meidän toisaalta kannata Suomessa kaikkia mahdollisia aloitteita ja ideoita torpata jo tuoreeltaan, ampua kun kiekot taivaalle heti, kun niitä esitetään. Että kyllä meillä tämä näivettymistauti pitää saada päättymään ja silloin pitää myöskin sallia se, että voidaan esittää uusia luovia ajatuksia ja tehdä siltä pohjalta kokeiluja.
Samanaikaisesti kikyneuvotteluiden kanssa on syntynyt tulkinta erimielisyyksiä paikallista sopimisesta, erityisesti kirjauksesta koskien luottamusmiesten roolia siinä. Tämä on ollut Suomen yrittäjille ja perheyrittäjien liitolle sellainen kysymys, joka on aiheuttanut huolta. Kuinka perusteltuna pidätte tuota huolta, että kirjaus luottamusmiesten roolista paikallisessa sopimisessa itse asiassa vaikeuttaisi työpaikkasopimista?
Paikallinen sopiminen etenee, se etenee joka tapauksessa, mutta nyt on tärkeää luoda sellaiset pelisäännöt sille, että se tapahtuu tavallaan evoluution eikä revoluution kautta asteittain, ja jotta se nojaa luottamukseen, se ei etene sanellen vaan sopien. Ja sen takia on tärkeää, että tässä ylijohtaja Pekka Timosen vetämässä kolmikantaisessa työryhmässä, jossa myös Suomen yrittäjät ovat mukana, kyettäisiin löytämään ratkaisuja tähän kysymykseen. Olennaista on se, että paikallinen sopiminen tosiaankin tapahtuu yrityksissä ja työpaikoilla, ja siellä on tärkeää vahvistaa luottamusta ja sitä kautta luoda edellytyksiä yrityksen paremmalle toiminnalle ja työntekijöiden paremmille näköaloille.
Mutta ette näe ongelmaa, että kirjauksen mukainen luottamusmiesten rooli siellä pysyisi yhtä korostettuna kuin on esitetty?
No, luottamusmiehellä on tietysti työehtosopimusjärjestelmässä aika vahva rooli, mutta ei tässä yhteydessä kannattaisi puhua luottamusmiespakosta. Se on liioittelua. Mutta nyt selvitetään sitä, että mitkä ovat parhaat tavat ja keinot edistää paikallista sopimista, niin kuin sanoin, sopien, ei sanelle.
Tässä lähetyksessä keskustellaan vielä Washingtonissa järjestettävästä Yhdysvaltain ja Pohjoismaiden huippukokouksesta. Tiedän, että tämä menee hieman teidän hallinnonalanne ulkopuolelle, mutta seurasitte Suomen tilannetta pitkään Brysselistä käsiin, joten kysyn tällaista pidempää aikaväliä. Miten näette Yhdysvaltain ja Suomen suhteiden muuttuneen 2000-luvun alusta tähän päivään?
Suomen ja Yhdysvaltain suhteet ovat aina olleet hyvät, ja ne ovat olleet toimivat myöskin tällä vuosituhannella. Nyt on hyvin tärkeää, että presidentti Sauli Niinistöllä on toimiva keskusteluyhteys sekä Venäjän presidentti Vladimir Putinin että Yhdysvaltain presidentti Barack Obamaan ja Yhdysvaltain johtoon. Eurooppa ja Euroopan geopoliittinen asema ja Suomenkin tilanne on muuttunut aika lailla vuodesta 2008 ja viimeistään vuodesta 2014 lähtien. Ja senkin takia on hyvin tärkeää, että meillä on hyvin toimivat monipuoliset poliittiset suhteet myös Yhdysvaltojen kanssa.
Elinkeinoministeri Olli Rehn, kiitos haastattelusta.
Kiitoksia.
Tässä Ykkösaamussa vielä. Aamulehtikatsauksen jälkeen kirjeenvaihtaja Mika Mäkeläinen kertoo, millä tavalla hän viisastui reportaasimatkallaan Pohjois-Koreassa. Sitten on luvassa asiaa tästä Pohjoismaiden ja Yhdysvaltain huippukokouksesta sekä Risto Makkosen kolumni Saksan puolustuksesta ja kesän NATO-huippukokouksesta. Studiossa on nyt Iida Ylinen. Jatketaan Aamulehdistä, siellä omistajaohjaus on jo puhuttanut.
Sanomalehti Ilkan pääkirjoituksen mukaan valtion omistajaohjauspolitiikan linjauksilla haetaan uutta kasvua. Suomalaisten valtionyhtiöiden arvo suhteessa bruttokansantuotteeseen on Euroopan suurinta. Se selittyy osin maamme sijainnilla, mutta myös halulla hoitaa verovaroilla palveluja, joilla on turvattu kansalaisten tasa-arvoisuus asuinpaikasta riippumatta. VR on kuljettanut väkeä ja posti kantanut kirjeitä maan joka kolkkaan. Ilkan mukaan eniten keskustelua tuoreeltaan herättänyt uudistus on valtion kehitysyhtiön perustaminen. Kehitysyhtiöön siirretään muun muassa Altia, Arktia ja Kemijoki sekä osa Postia ja Vapoa. Poliittiseen köydenvetoon kuuluu, että oppositio pelkää kehitysyhtiöstä tulevan myyntiyhtiön. Hallitus taas vakuuttaa, että jokaiselle kehitysyhtiöön sijoitettavalle yritykselle luodaan oma kehittämissuunnitelma. Aika tulee näyttämään, minkälaisen polun valtionyhtiöt saavat. Eilen saatiin myös kuulla, että hallitus vahvistaa valtion otetta ja omistajuutta strategisesti tärkeissä yhtiöissä, esimerkiksi sähkön kantaverkkoyhtiö Fingridissä sekä Gasumissa, joka vastaa maakaasun maahantuonnista, siirrosta ja tukkumyynnistä. Tähän listaan olisi perusteltua lisätä myös Altia. Kotimaista raaka-ainetta käyttävällä tehtaalla on iso maatalouspoliittinen merkitys. Näin siis sanomalehti Ilkassa, ja eikö tämä toive, joka Altiaa koskee, sovi juuri maakuntalehdistä eteläpohjalaiseen Ilkkaan, on Koskenkorvan tehtaat, ohran viljely ja Ilmajoki. Sitten Kainuun Sanomiin. Lehden pääkirjoitus on saman aiheen parissa kuin Ilkkakin ja toteaa, että mitään päätöksiä minkään yhtiön myymisestä ei ole vielä tehty. Suuntaviivat ovat kuitenkin sellaiset, että aikanaan myyntipäätöksiä tehdään. Hallitus listasi ensimmäiset yhtiöt, jotka voidaan myydä joko kokonaan tai osittain. Hallitus on periaatteessa valmis luopumaan kokonaan viinavalmistaja Altiasta, nykyinen omistus 100%, ongelmajäteyhtiö Ekokemista, nykyinen omistus 34%, sekä muun muassa viestintäkonserni Nordic Morningista ja ajoneuvo- ja konehuoltoyhtiö Raskoneesta, jotka valtio omistaa tällä hetkellä kokonaan. Jäänmurtajayhtiö Arktiasta hallitus jättäisi valtiolle 50,1% enemmistön, samoin Postista. Molemmat ovat nyt valtion täysin omistamia. Sipilän mukaan Posti voisi myös listautua pörssiin, vaikka säilyisikin valtioenemmistöisenä. Kainuun Sanomien mukaan uudet linjaukset ovat varsin hyvin linjassa edellisten hallitusten ratkaisujen kanssa. Suunnanmuutoksesta ei ole kysymys. Näin siis Kainuun Sanomissa. Sitten Turun Sanomiin. Lehden pääkirjoituksessa ruoditaan Suomen ja Yhdysvaltojen suhdetta. Tasavallan presidentti Sauli Niinistön tämänpäiväistä tapaamista Yhdysvaltain presidentin Barack Obaman kanssa Washingtonissa on odotettu mielenkiinnolla. Suomen presidentit eivät ole kyllästymiseen asti rampanneet virallisissa tapaamisissa Valkoisessa talossa. Yhdysvallat näkee Suomen osana Euroopan unionia ja Pohjoismaita. Viiteryhmä on Suomelle hyvä, oikea ja perusteltu, Turun Sanomissa summataan. Turvallisuus ei ole tämän päivän kokouksen pääasia. Sen käsittelyltä ei silti voida välttyä. Niinistön seurueeseen kuuluva ulkoministeri Timo Soini painotti alkuviikon puheessaan Yhdysvaltain kanssa tehtävää yhteistyötä poikkeuksellisen pontevasti. Soinin mukaan Yhdysvaltain läsnäolon merkitys vakauttavana tekijänä korostuu tilanteessa, jossa Euroopan turvallisuus heikkenee. Soinin mukaan Yhdysvallat luo Itämerelle vakautta ja turvallisuutta. Hän korosti Naton roolia transatlanttisen yhteistyön kulmakivenä. Turun Sanomien mukaan ulkoministerin puhe oli harvinaisen suorasanaista ainakin takavuosien julkilausumiin verrattuna. Lehdessä myös todetaan, että Tanska, Norja ja Islanti ovat NATO-maita. Suomi ja Ruotsi sen sijaan ovat liittoutumattomia. Yhdysvalloille eriseuraisuus tuskin on suuri ongelma. Liittoutumattomatkin ovat Naton parhaita kumppaneita. Turvallisuusanalyysi Itämeren tilanteesta on kaikille yhteinen.
Ja tästä samasta aiheesta ja myös tuosta ulkoministerin puheesta lisää muutaman minuutin päästä. Vieraana täällä studiossa istuukin jo Mika Aaltola.
Ja otetaan sitten vielä yksi poiminta lehtikatsaukseen. Se on Iltalehden pääkirjoituksessa ja sotesta on puhe. Lehden mukaan sote-palveluita ei saa yhtiöittää salaisiksi. Nykyisellään julkisuuslaki määrää valtion ja kunnan virastot antamaan viralliset asiakirjat journalistien käyttöön. Tarvittaessa tiedotusvälineiden harjoittamalle julkiselle kontrollille on siis edellytykset olemassa. Nykyinen julkisuuslaki ei kuitenkaan ulotu yritystoimintaan. Tämä on keskeinen ongelma, jos sote-palvelut siirretään laajasti osakeyhtiöiden harjoittamaksi toiminnaksi. Sote-uudistuksen projektijohtaja Tuomas Pöysti on kuitenkin antanut ymmärtää, että Suomen julkisuuslain rajauksia tullaan jatkossa muuttamaan. Julkisuuslain avoimuusvaade tulisi koskemaan myös yksityisiä yrityksiä, jotka tuottavat palveluja tuleville maakunnille.
Näin aamulehdet. Kiitokset, Iida. Nyt puhelimessa on kirjeenvaihtaja Mika Mäkeläinen Pekingissä. Hyvää päivää.
No niin, ja hyvää huomenta sinne Suomeen.
Palasit eilen Pyongyangista Pekingiin reportaasimatkalta Pohjois-Koreasta, jossa sait seurata harvinaista puoluekokousta. Mikä matkalta jäi päällimmäisenä mieleen?
Ehkä mieleen tämmöinen Vainoharasen tiukka turvakoneisto, joka siellä suojelee valtiojohtoa. Meillä oli muutama tämmöinen tilaisuus, jossa valtiojohto oli paikalla. Ja tämä koneisto oli sellainen, jota jopa tämä Pohjois-Korean ulkoministeriön virkamiehet näytti pelkäävän. Ja se voisi ehkä kertoa siitä, että tilanne siellä ei ole ihan yhtenäinen ja vakaa kuin mitä ulospäin näyttää. Meidän pidettiin siis tuntikaupalla tällaisessa turvatarkastuksessa, jotka oli tosi tiukkoja. Että konkreettisena esimerkkinä mä voisin kertoa, että mun kuulakärkikynä purettiin osiin. Lopulta se katsottiin, että se oli liian vaarallinen, se takavarikoitiin ja setelit käytiin läpi ja niitä skannattiin hirveän monenlaisilla vempaimilla. Ei tietysti niin kuin tietenkään nähty mitään tämmöisiä ulospäin näkyviä merkkejä mistään tämmöistä tyytymättömyydestä tai rivien rakoilusta, mutta että tarkkojahan siellä osataan olla ja sillä lailla näitä kulissia pitää pystyssä.
Niin, kansainvälisessä uutisoinnissa Pohjois-Koreasta korostuu tietyllä tavalla kriittisyys niitä olosuhteita kohtaan. Toisaalta ehkä myös tietynlainen huumori tai humoristisuus tai se, että erilaisten paraatien ja taputuskuvanauhojen yhteydessä mainitaan, että näillä ihmisillä ei ehkä ole vaihtoehtoja. Miten, Mika Mäkeläinen, koet, ovatko ne tavallaan keinoja, joilla osoitetaan, että ollaan kriittisiä todistamaan sitä performanssia kohtaan, mitä on päässyt todistamaan?
No joo, ihan ekaksi täytyy tunnustaa, että kyllä varmaan niin kuin tämmöinen sarkasmi ja sanaleikit ja huumori kuuluu myös mun tyylivalikoimaan, mutta se ei koske pelkästään Pohjois-Korean juttuja. Ja no, mutta se on just sitä, että jollakin tavalla kierrelleen täytyy osoittaa, että miten me tulkitaan sitä maan tilannetta. Ja varsinkin silloin, kun ollaan itse siellä maassa, niin asioita ei ehkä voi sanoa niin suoraan kuin ne voisi sanoa Suomessa. Eli en mä esimerkiksi Pyongyangissa menisi sanomaan Kim Jong-unia hirmuhallitsijaksi tai diktaattoriksi, koska siinä voisi kiekkää niin, että palulikku jäisi käyttämättä. Ja siellähän hirveän tarkkaan seurataan tätä ulkomaista julkisuutta. Vaikka tässä nyt puhutaan suomea, niin Pohjois-Korealla on Tukholmassa lähetystö, joka tätäkin kieltä osaa. Esimerkiksi englanninkielisiä juttuja ruoditaan tosi tarkkaan. Siellä ihan siis yksittäisiä sanavalintoja arvostellaan ja sen seurauksena muun muassa BBCin kolmihenkinen kuvaus, joka karkotettiin maasta viime viikolla. Että en mä olisi yhtään yllättynyt, että munkin jutut jossain vaiheessa käännetty päätös sinne ulkoministeriön pöydälle Pyongyangiin.
Pohjois-Koreasta saamme nykyisin tietoa Pohjois-Korean johdon tavallaan performatiivisen näytöksen ohella loikkareilta tai vankileirit kokeneiden maastapaineiden kokemuksista. Mitä se tekee kuvallemme maan todellisuudesta?
No joo, ensinnäkin tässä on mielenkiintoista mun mielestä se, että tämä virallinen propaganda, mikä Pohjois-Korea tarjoaa, niin siis sehän on tietenkin se on hirveän läpinäkyvää ja se on yliampuvaa, mutta se on sikäli myös niin kuin hirveän huonoa, että Pohjois-Koreassa ei ymmärretä, että millaisen reaktion nämä kaikki joukkomarssit ja muut vastaavat performanssit saa aikaan meillä länsimaisen yleisön silmissä. Meillähän ei kerro mistään joukkovoimasta eikä esiintymistaidosta tai muusta hienosta, vaan ne on meille tämmöisiä alistamisen ja pakkovallan symboleita. Ja sitten taas se toinen ääripää, nämä loikkareiden tarinat, niin nehän on tietysti karmivia, mutta että niitäkään ei automaattisesti voi ottaa totena sen takia, että heilläkin voi olla erilaisia motiiveja kertoa näistä. Ja yksi ehkä selvin sellainen on se, että Pohjois-Korean tapauksessa niin jututhan myy sitä paremmin ja niillä on enemmän lukijoita, mitä sensaatiomaisempia ne on. Tämä voi osaltaan niin kuin värittää näiden loikkareiden kertomuksia. Ja se, mikä tästä välistä tietysti sitten puuttuu, niin on tavallisten pohjoiskorealaisten kokemukset. Ja niitä sieltä on tietenkin hirveän vaikea saada, koska he ei voi avoimesti puhua edes toisilleen, saati sitten ulkomaalaisille toimittajille, koska kaikki tämmöinen mikä nyt voisi edes tulkita hallinnon kritiikiksi, niin se on ankarasti rangaistavaa. Mutta että vaikka meitä tämmöisellä hallituksen järkkäämällä reissulla tietysti ohjataan ja valvotaan hirveän tarkasti, niin jotain semmoisia häivähdyksiä siitä normaalielämästä saa, vaikka se sitten koskisi vaan tätä Pohjois-Korean eliittiä siellä Pyongyangissa pääkaupungissa. Ja varsinkin silloin, kun ei puhuta politiikasta, vaan puhutaan arjen asioista, että mitä liikutaan kaupungilla, mitä ostetaan, mistä ostetaan ja mistä musiikista tykätään ja kaikkea tämmöisiä asioita.
Niin, ehkä kysyn vielä, että mitä, jos saisit vapaat kädet, mitä haluaisit nähdä ja mistä haluaisit raportoida, jos kyse on juuri Pohjois-Koreasta, jossa olet vastikään ollut?
No joo, siis koska kaikki tieto sieltä on tavallaan hirveän epävarmaa, niin eihän siinä aika ja niin kuin viikot ja kuukaudet riittäisi, niin loputtomasti löytäisi mielenkiintoisia kohteita, mutta jos nyt lähdetään siihen, niin onko herrallisesti mahdollista seuraava askel siinä mahdollisessa avautumisessa, mitä Pohjois-Korea voi tarjota ulkomaalaisille toimintoille. Tällä reissulla oli niin kuin pieni ero aikaisempiin vastaaviin verrattuna oli se, että silloin kun me tavattiin eri tilanteissa tavallisia pohjoiskorealaisia liikkuisia ympärillä, me saatiin vapaasti valita nämä haastateltavat kuitenkin, että siihen ei puututtu. Et tietenkin se oli hyvin rajallista se, että mitä he pystyivät meille kertomaan, mutta meille ei niin kuin haastateltavia ei. Et ehkä niin kuin semmoinen realistinen toive on, että nimenomaan tätä pohjoiskorealaisten arkea, ja koska meillä tietysti halutaan näyttää tämän eliitin arkea Pyongyangissa, niin se olisi semmoinen asia, mitä mä haluaisin niin kuin vielä enemmän päästä siihen sisälle vierailemaan enemmän ihmisten koteihin. Mä pääsin yhteen kotiin ja siitä mä tuun kertoa myöhemmin jutuissa. Mutta et ihan tämmöistä normaali elämän tapahtumia, se ei välttämättä olisi poliittisesti herkkää, että se jossain vaiheessa on mahdollista.
Mika Mäkeläinen, kiitoksia tästä haastattelusta. Sitten asiaa Washingtonissa Yhdysvaltain ja Pohjoismaiden välisestä huippukokouksesta, jossa muun muassa presidentti Sauli Niinistö tapaa presidentti Barack Obaman Valkoissa talossa. Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Mika Aaltola, hyvää huomenta.
Huomenta.
Washingtonissa siis kokoontuvat Pohjoismaiden johtajat yhdessä. Mitä tämmöinen yhteiskokous mallina tai juuri tässä yhteydessä kertoo teille ulkopolitiikan tutkijana?
No se kertoo siitä, että yhdysvaltalaisesta näkökulmasta Pohjoismaat muodostaa tällaisen vakauttavan tekijän ja heidän tapaaminen yhdessä on Yhdysvalloille ehkä mielekkäintä. Siinä tulee niin kuin koordinoitua laajemmin alueen suhteita ja Yhdysvaltojen suhteet Pohjoismaihin, joista osa on Natossa ja osa Naton ulkopuolella, niin on kuitenkin melko lailla samanlaiset, että siinä ei yhdysvaltalaisesta näkökulmasta ole välttämättä niin paljon eroja.
Entä sitten Pohjoismaiden näkökulmasta, kun usein diplomatiassa halutaan korostaa kahdenvälisiä suhteita, ja kyllähän kutsu Valkoiseen taloon yksin on eri asia kuin ryhmän osana, niin mitä yhteiskokous tarkoittaa eri Pohjoismaiden kannalta?
No totta kai jokaisella Pohjoismaalla on vähän erilaisia painotuksia, esimerkiksi Norja painottaa arktisten asioiden roolia, paljon enemmän arktisen turvallisuuden roolia. Tanskalla sitten on omia kahdenvälisiä asioitaan ja Suomella ja Ruotsilla tietysti, kun ne eivät ole NATOon kuuluvia maita, niin on oma painoarvonsa. Mutta siinä ehkä on huomionarvoista se, että nämä maat muodostaa yhdessä tällaisen niin kuin turvallisuusmosaikin, joka sekä näiden maiden että Yhdysvaltojen mielestä on äärettömän tärkeää tämän pohjoisen Euroopan vakaudelle. Ja sitä kautta se koordinaatio on tärkeä. Ja yhdessä kun tavataan, niin ehkä tämä koordinaatioaspekti tässä nousee enemmän esiin kuin sitten yksittäisten maiden erityiset toiveet.
Mielenkiintoinen termi tuo turvallisuusmosaikki. Miten se vaikuttaa, kun siellä käytännössä käydään keskusteluita, se, että siellä on 3 NATO-maata ja 2, jotka eivät ole NATO-maita vieraana?
No se korostaa itse asiassa sitä NATO-rajan tietynlaista kuvitteellisuutta sitten täällä pohjoisessa Euroopassa. Eli kaikki tietää sen, NATO tietää, Yhdysvallat tietää ja Pohjoismaat tietävät, että kaikkia näitä maita tavallaan tarvitaan, jos täällä alueella tapahtuu jotain epävakauttavaa, niin kuin viime aikoina on tapahtunut. Ja siinä esimerkiksi Suomen ja Ruotsin, erityisesti Ruotsin asema on hyvin keskeinen esimerkiksi Baltian turvallisuuden, Itämeren alueen huoltoreittien auki pitämisen kannalta, ja samoin sitten Yhdysvaltoja tarvitaan. Eli tässä niin kuin Suomessa on korostettu esimerkiksi ulkoministerin puheessa sitä, että tässä on niin kuin tämmöinen intressien päällekkäisyys ja toisiaan tukeminen. Eli Yhdysvallat tarvitsee sekä NATO-maita että Suomea ja Ruotsia, ja sitten Suomi ja Ruotsi tarvitsevat Yhdysvaltoja. Eli vaikka ei NATOssa ollakaan, niin se, että edut kohtaavat, joskus saattaa olla jopa vahvempi liittosuhde kuin sitten nimellinen, muodollinen liittosuhde.
Niin, mikä Yhdysvaltain merkitys on tällä hetkellä Itämeren alueen vakauden turvaamisessa, kun sitä on eri lausunnoissa nyt korostettu?
No se yleensä on ollut tavattoman tärkeä silloin juuri, kun on vastakkainasetteluja. Eli Yhdysvallat tuottaa sen tietyn tasapainon ja semmoisen vakauttavan elementin, joka sitten on sallinut esimerkiksi pohjoismaiden yhteiskuntien kehittämisen myös kylmän sodan aikana. Eli Yhdysvaltoja tarvitaan ankkuroimaan juuri niinä aikoina, kun tilanne on epävakaampi, ja tällä hetkellähän se sitä tietenkin on, ja saattaa olla jopa vähän vaarallisempi kuin kylmän sodan aikana, joka oli tietyllä lailla kuitenkin ennustettavampi tilanne. Eli tässä niin kuin tilanteen ennustamattomuus ja tämmöinen oikullisuus on sellainen, johon Yhdysvaltoja tarvitaan niin kuin jämäköittämään sitä tilannetta. Jos Yhdysvaltoja ei olisi, niin tilanne olisi tavattoman epäedullinen, erityisesti Suomen ja Ruotsin kannalta.
Niin, Suomessa viime viikolla tavanneet Pohjoismaiden ulkoministerit korostivat yhteislausunnossaan, että maat ponnistelevat yhdessä tämän vahvemman transatlanttisen siteen luomiseksi. Mitä se tarkoittaa konkretian tasolla?
No se tarkoittaa sitä, että tässähän on kyseessä nyt aikuismaisia valtioita, jotka siellä Washingtonissa tapaa. Yhdysvalloissahan on paljon puhuttu siitä, että mihinkä Yhdysvallat tarvitsee vihollisia, kun se liittolaisetkin on niin ongelmallisia, joilla on tapana sotkea Yhdysvaltoja monimutkaisiin kuvioihin, Turkista Saudi-Arabiaan, niin liittolaiset eivät välttämättä ole niitä kaikkein vakauttavimpia. Ja Pohjoismaat on sellainen joukko maita, jotka on maailmankatolla, ne on hyvin vakaita yhteiskuntia, ne on monella tavalla niin kuin ihanteellisia valtioita. Yhdysvaltojen vaaleissa esimerkiksi on korostunut pohjoismaisuus tietyssä määrässä ideaalina asiana. Ja tässä mielessä niin kuin Yhdysvaltojen ja erityisesti Barack Obaman on helppo puhua asioista, siis globaaleista asioista, turvallisuusasioista, juuri Pohjoismaiden kanssa. Pohjoismaat kuuntelevat Yhdysvaltoja, ja Yhdysvalloissa kyllä kuunnellaan tätä joukkoa valtioita nimenomaan yhdessä. Niillä on iso painoarvo, ja tätä kautta niin voisi ajatella, että Obaman presidenttikauden hiipuessa kohta unholaan, niin tämä on se hetki, jolloin just on hyvä tavata. Ja toisaalta ehkä tätä hetkeä sitten myöhemmin tullaan vähän kaipaamaankin.
Niin, Suomen ja Yhdysvaltain suhteet. Suomen ja Venäjän suhteissa korostetaan usein historiallisuutta ja moniulotteisuutta. Kuinka yksiselitteinen tai yksinkertainen Suomen ja Yhdysvaltain suhde perinteisesti on?
No, tämä vakauttava elementti on ollut tärkeä, että se tasapainoaspekti, eli erityisesti vastakkainasettelujen tilanteessa Yhdysvallat on sitä tarjonnut, mutta toisaalta kyllähän tässä ulottuvuuksia löytyy, eli esimerkiksi Pohjoismaat, Suomi ja Ruotsi ovat hyvin vientivetoisia, vapaakaupasta hyvin kiinnostuneita valtioita. Ja Yhdysvallathan on perinteisesti ajanut nimenomaan vapaakauppa-agendaa, ja tätä kautta intressit taas kerran kohtaavat hyvin, hyvin vahvasti. Eli Pohjoismaissa esimerkiksi transatlanttinen vapaakauppa ei ole sellainen ongelma kuin se on vaikkapa Ranskana maanviljelijöille tai Italiassa tai jopa Saksassa. Eli Pohjoismaat ovat tässä suhteessa hyvin lähellä Yhdysvaltoja. Ja tietenkin tässä on myös paljon kaikenlaisia ongelmia tiedossa. Jotkut ovat puhuneet siitä, että länsi on 3 vaalin päässä hajaannuksesta, Ja ne on tietysti tämä Britannian EU-äänestys, Yhdysvaltojen presidentinvaalit ja sitten Ranskan presidentinvaalit. Ja tavallaan nyt Pohjoismaissa varmasti on herännyt huoli, ei ainoastaan niin kuin Venäjän tilanteesta, vaan myös niin kuin lännen ylipäätään vakaudesta. Ja siinä Yhdysvaltojen pysyminen Euroopassa ja vahva suhde myös Itämeren alueeseen on äärimmäisen tärkeä. Siinä ei varmaan ole mitään epäilyksiä Pohjoismaiden kesken. Totta kai poliittisessa puheessa saattaa korostua vähän toiset asiat silloin tällöin, mutta luulen, että tämä tilanteen vakavuus on kyllä kohdannut monellakin tavalla nyt Pohjoismaat.
Yhdysvaltain presidenttinä istuu nyt siis viimeistä vuottaan Barack Obama. Häntä edelsi George W. Bush, jonka aikana Yhdysvaltain kansainvälinen maine oli erilainen kuin tänään. Ja tosiaan ensi vuodesta emme tiedä. Missä määrin Suomen, jos puhutaan Suomesta, Suomen ja Yhdysvaltain suhteiden helppous tai perusteltavuus riippuu istuvasta presidentistä?
No kyllä se tietyssä määrin riippuu. Tietenkin nämä henkilökohtaiset suhteet on tärkeitä, mutta kyllä siellä taustalla on nämä jaetut intressit, eikä ne muutu kovinkaan helposti, enkä usko. Jos pitkässä juoksussa katsotaan vaikka Yhdysvaltojen ulkopolitiikkaa, niin se on melko muuttumatonta. Totta kai siinä on ollut sitten niin kuin harharetkiä silloin tällöin, mutta nythän tässä on palattu tähän niin kuin ydinasiaan Euroopan alueelliseen puolustukseen ja siihen, että kuinka se pitää hoitaa, kuinka esimerkiksi mikä on partnerien rooli sitten Naton puolustusstrategiassa ja mitä lisäarvoa Nato ja Yhdysvallat voi tuottaa sitten Pohjoismaiden turvattomuuden tunteille. Eli kyllä tässä niin kuin on palattu perusasioiden ääreen ja ehkä tällaiset niin kuin historialliset ongelmat, mitä nyt sitten oli ehkä Bushin aikakaudella, jossa Suomikin avoimesti arvosteli Yhdysvaltoja, niin ovat vähän jääneet jo taakse. Eikä tätä arvostelua pidä kaihtaa, että kyllähän Olof Palme, joka aikoinaan hyvin hanakasti kävi Yhdysvaltojen kimppuun, niin silti sotilaallisesti Ruotsi oli kylmän sodan aikana salaisesti liittoutunut Yhdysvaltojen kanssa.
Niin ulkoministeri Timo Soini puhui maanantaina Pohjois-Kymen Paasikiviseuran juhlatilaisuudessa tästä Yhdysvaltain ja Suomen suhteesta, ja hän sanoi, että Suomessa on myös vaikeutta tunnustaa Yhdysvaltain suhteen merkitystä. Miksi näin on, jos näin on?
No siinä on oma kiusallisuutensa. Meillä on ollut vähän tällaista niin kuin marginaalisuuden privilegiota täällä Pohjoismaissa. Eli kylmän sodan aikana, vaikka meidän turvallisuus oli tosiasiassa Yhdysvalloista ja Yhdysvaltojen sitoutumisesta kiinni, niin meillä kuitenkin kehittyi sellainen ajatus siitä, että me ollaan keksitty tämmöinen kolmas tie ja ollaan tavallaan neutraalin objektiivisia, kun me ei kuuluta mihinkään puolustusliittoon. Ja tätä kautta meillä vieläkin on hyvin vahvana sellainen skeptisyys länttä kohtaan, Yhdysvaltoja kohtaan. Sen koetaan vievän Suomea erilaiseen seikkailupolitiikan tielle. Mutta nythän tässä ei ole kysymys enää mistään Vietnamista tai edes Afganistanista. Nyt on palattu siis alueelle ja nyt puhutaan siis Suomen lähialueiden vakaudesta. Ja silloin tietenkin ehkä ymmärretään paremmin se, että mikä Yhdysvaltojen rooli on, kun se esimerkiksi ymmärrettiin Vietnamin sodan aikana. Eli nämä menneisyyden kaiut, niitä tietysti Suomessa kuulee vielä hyvinkin paljon, mutta mä luulen, että kyllä valtion johdossa aika lailla näistä on päästy eroon.
Ulkopoliittisen instituutin ohjelmanjohtaja Mika Aaltola, kiitos haastattelusta.
Kiitoksia.
Ja jatketaan turvallisuuspolitiikalla. NATO-maat kokoontuvat heinäkuussa huippukokoukseen Varsovaan. Esillä on muun muassa Naton rooli Baltiassa ja Itämeren alueella. Seuraavaksi kolumnisti Risto Makkonen pohtii, millaisen roolin Saksa Natossa ottaa.
Maanantaina tankit vyöryivät jälleen Moskovan punaisella torilla. Venäjä ja sen presidentti Vladimir Putin nosti voiton päivänä kansalaisten uskoa isänmaahan ja sen iskuvoimaan. Armeija on systemaattisesti vahvistettu viime vuosikymmenen lopusta lähtien. 30% Venäjän budjetista menee puolustukseen talousongelmista huolimatta. Aseistusta uudistetaan, sen organisaatiota tehostetaan, tavoitteena miljoonan miehen armeija. Venäjän päämäärä on olla jälleen suurvalta ainakin oman kansan ja naapureiden silmissä. Eikä armeija ole vahvistettu vain parateja varten. Sitä testataan myös rajojen takana. Parhaillaan Syyriassa, ei vain perinteisin asein, vaan myös hybridisodan käynnissä. Venäjä pystyy myös ulko- ja turvallisuuspolitiikassaan arvaamattomaan ja nopeaan päätöksentekoon. Tämä on herättänyt uinahtaneet NATO-maat. Toisin kuin Moskovassa, olisi Berliinissä mahdotonta ajatella vastaavaa sotilasparaatia Unter den Lindenillä. Maailmansodan varjo on yli 70 vuotta pitkä. Tästä huolimatta Saksa vahvistaa jälleen puolustustaan. Kristillisdemokraattinen puolustusministeri Ursula von der Leyen ilmoitti tällä viikolla, että Bundeswehrin eli armeijan vahvuutta nostetaan runsaalla 14 000 sotilaalla ja yli 4000 siviilillä vuoteen 2023. Kun Saksa luopui yleisestä asevelvollisuudesta vuonna 2011, päätettiin samalla miesvahvuuden ylärajaksi 185 000 sotilasta. Määrä on nyt lähes 10 000 tuon rajan alapuolella. Tiistaina puolustusministeri kertoi, että vahvuuden ylärajasta luovutaan kokonaan. Bundeswehr on pieni verrattuna siihen, mitä se oli Saksojen jälleenyhdistymisen aikana 25 vuotta sitten. Tuolloin vahvuus oli 585 000, eli 500 000 sotilasta enemmän kuin nykyinen yläraja. Syynä armeijan pienentämiseen olivat paitsi säästöt, myös ajan henki. Paluuta uuteen kylmään sotaan ei ollut näköpiirissä. Yhdysvallat jäi lisäksi Eurooppaan kutistetuilla joukoilla turvallisuuden takaajaksi ja maksajaksi. Saksa tuudittautui muun Länsi-Euroopan tavoin syvään rauhaan. Nyt Zeitgeist, ajan henki on toinen. 51% saksalaista kannattaa puolustuksen vahvistamista. Vuonna 2009 vain vajaa viidennes oli tällä kannalla. Muutosta selitetään terrorismin vaaralla ja osallistumisella kansainvälisiin operaatioihin, mutta syytä löytyy lähempääkin. On vaikea kuvitella, että Saksa alkaisi vahvistaa puolustustaan ilman Ukrainan sotaa ja Venäjän uhoa. Saksalaisten poliitikkojen lausunnoista on jo pitkään voinut lukea, että luottamus Kremlin johtoon on mennyt. Toisaalta se suhtautui hyvin varauksellisesti Puolan ja Baltian maiden vaatimuksiin NATOn läsnäolon vahvistamiseksi näissä maissa. Saksa on yrittänyt pitää linjaa auki Moskovaan myös sisäpoliittisista syistä. Paineita Saksan varustautumiseen on tullut myös NATOsta. Vaikka Saksa on Euroopan vaurain valtio, se käyttää puolustusmenoihinsa 1,2% BKT:stä. NATOn tavoite on 2%. Tavoitteen täyttää vain 4 valtiota, näiden joukossa Viro. Yhdysvaltain johto on alinomaan muistuttanut eurooppalaisia liittolaisiaan tilanteesta. Viimeksi asiaan puuttui presidentti Obama käydessään Saksassa pari viikkoa sitten. Von der Leyenin päätöstä armeijan vahvistamisesta kiirehtii myös lähestyvä NATOn huippukokous heinäkuussa Varsovassa. Kun amerikkalaiset ottanevat puolustusbudjetit esille, on saksalaisilla esittää ainakin jonkinlainen lupaus puolustusmenojen kasvusta. Kun kokous järjestetään Puolassa, kenties Britannian ohella Yhdysvaltojen lojaaleimmassa liittolaismaassa, joutuu myös eurooppalaisten NATO-maiden oma puolustuskyky ja tahto tarkasteluun. Saksalle on tässä asiassa tarjottu johtavaa roolia Länsi-Euroopassa, mutta se on vältellyt vastuuta, johon muu maa pyrkisi. 2 vuotta sitten puolustusministeri von der Leyen puhui johtoroolista Münchenin turvallisuuspoliittisessa konferenssissa. Hän muistutti, että jo sanalla johtaa, Führen, on Saksassa edelleen huono kaiku. Jos Saksa johtaa, tapahtuu se liittolaisten ympäröimänä keskeltä, kun kyse on transatlanttisesta tai Euroopan politiikasta, painotti von der Leyen. Naton Varsovan kokous antanee viitteitä siitä, ottaako Saksa tämän roolin nykyisessä tilanteessa, jossa ei ole lientymisen merkkejä. Venäjä ei ole jäänyt odottamaan, mitä NATO kesällä Varsovassa päättää. Viime viikolla puolustusministeri Sergei Shoigu ilmoitti 3 uuden divisioonan perustamisesta, josta 2 tulee maan länsi- ja 1 etelärajalle. Jos Saksa vahvistaa Venäjän herättämänä puolustustaan, ei se ole tänä päivänä tavatonta. Samat asiat ovat esillä vielä tänään Washingtonissa, kun presidentti Sauli Niinistö ja muiden Pohjoismaiden pääministerit tapaavat presidentti Barack Obaman. Venäjä on esillä Valkoisen talon Oval Officeissa samaan aikaan kuin Suomen, Yhdysvaltojen ja pian myös Ruotsin ilmavoimat harjoittelevat yhdessä Savon taivaalla. Eurooppa ei ole entisellään.
Ja näin sanoi kolumnisti Risto Makkonen. Ykkösaamu siirtyy huomenna jälleen TV1 puolelle. Siellä on toimittaja Seija Raution vieraana Suomen Yrittäjien tuore toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen. Kello 10.05 siis huomenna TV1 kannattaa katsoa. Seuraavaksi tällä kanavalla Yle Uutiset kello 9. Sen jälkeen musiikkia muistojen Boulevardilla. Kiitokset Radion Ykkösaamusta tässä vaiheessa. Minä olen Olli Seuri. Hyvää päivän jatkoa.
Yle Uutiset kello 9 ja Pälvi Tammi, hyvää huomenta. Talvivaaran ympäristörikosasiassa annetaan tuomio tänään. 4 kaivosyhtiön johtajaa syytetään törkeästä ympäristön turmelemisesta. Kaivoksen ongelmat ovat pilanneet lähellä olevia pieniä vesistöjä. Oikeuskäsittely on ollut Suomessa suuruusluokaltaan täysin poikkeuksellinen. Tiia Korhonen.
Vastaavia ympäristövahinkoihin ja ympäristörikoksiin liittyviä oikeudenkäyntejä ei ole Suomessa juuri ollut. Oikeudenkäynnin onkin arvioitu testaavan Suomen lakien lisäksi EU:n ympäristölainsäädäntöä. Käräjäoikeudessa juttua istuttiin pari kuukautta suuren mediahuomion ympäröimänä. Oikeus kävi myös kaivosalueella katsomassa surullisen kuuluisaa kipsisakka-allasta, joka on vuotanut useasti. Poikkeuksellista on myös se, että juttuun tarvittiin 2 syyttäjää, pelkkä